Hrišćanski meridijani.
Još jedni hrišćanski meridijani. Emisija koja predstavlja crkveni dnevnik za sredu 26. januar 2022. godine, kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja svete mučenike Ermila i Stratonika, odnosno Odanije Bogojavljenja. Car Likinije podiže veliko gonjenje na hrišćane. Sveti Ermil, hrišćanin i đakon pri nekoj crkvi, bi uhvaćen i poveden na sud. Kada mu rekoše da ga vode na mučenje, on se veoma obradova. Uzalud mu car prećeše, Ermil ispovedi slobodnu svoju veru u Hrista i odgovori caru na sve pretnje. Posle teških mučenja baciš Ermila u tamnicu, a tamničar beše Stratonik, potajni hrišćanin, koji svim srcem saosećaše sa stradanjima Ermilovim. Kada i Stratonika dostaviše caru kao hrišćanina, car presudi da se obojica potope u Dunav. Tada vezaše Ermila i Stratonika u jednu mrežu i potopiše ih u Dunav. Posle tri dana, tela njihova izbaci voda na obalu i hrišćanih nađoše i sahraniše na 18 stadija daleko od Beograda. Ovi slavni mučenici postradaše za Hrista i proslaviše se 315. godine.
Agni Parthene Despina Akrantes Theotoke Υψηλότερα ουρανών ακτίνων λαμπροτέρα.
Τιμιότερα χερουβήμ
херувим, херейнос ангеле.
Evo i rubrike Vesti iz eparhije Šumadijske u kojoj vas vodimo na Svetosavski šahovski turnir u Lazarevcu. U nedelju 23. januara 2022. godine sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana u svečanoj sali parohijskog doma u Lazarevcu održan je tradicionalni svetosavski šahovski turnir. Turnir je po šesti put organizovao šahovski klub Kolubara Lazarevac uz podršku crkvene opštine Lazarevačke pri hramu svetog velikomučenika Dimitrija. Okupilo se oko 90 mladih šahista iz Beograda, Lazarevca, Valjeva, Obrenovca, Smedereva, Grodske i Trebinja, razvrstanih u kategorije. Od 2002. do 2006. godišta jedna grupa mešovito. Od 2007. do 2009. godišta odvojeno dečaci i devojčice. Od 2010. do 2012. godišta odvojeno dečaci i devojčice, a takođe odvojeno dečaci i devojčice i od 2013. godišta i mlađi. Na samom početku prisutne je pozdravio sveštenik Marko Mitić, poželevši učesnicima puno sreće u takmičenju i podsjetivši ih na delo Svetog Save po kome i ovaj turnir nosi ime. Za prvoplasirane takmičare pripremljene su prigodne nagrade, pehari koji ostaju u trajnom vlasništvu, kao i diplome i medalje.
Thank you.
Vesti iz eparhije, odnosno iz arhibiskopije. 40-dnevni parastos episkopu zapadnoevropskom Luki. Blaženog spomena episkop Luka živeo je skromno, nenametljivo, tiho, monaški, bez potrebe da bilo kome to objavljuje. Nosio je svoj životni krst kako je znao i umeo prema sili i meri Bogom darovanih talenata. Učinio je mnogo, iako to mnogi ne znaju, ali je važno da to zna Bog kome služimo i da nas on čuva u svome sećanju, a to znači da živimo u večnosti, rekao je episkop Justin povodom 40 dana od upokojenja episkopa Luke. Na kraju svete liturgije preosvećeno gospoda episkopi Remizijanski Stefan, Topički Jerote i Hvostanski Justin, vikari Patrijarha Srpskog, služili su 40-dnevni parastos blaženo počivšem episkopu Luki u manastiru uvedenja Presvete Bogorodice. Sabrali smo se na svetoj liturgiji koja jeste događaj koji briše sve granice između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, a briše podele između nas ovde i onih tamo koje nazivamo upokojenima i sve druge moguće i nemoguće podele ovoga sveta i veka. Sveta liturgija jeste otkrovenje dolazećeg carstva Božijeg i otuda se ona naziva događaj istine, događaj nezaborava i događaj večnog sećanja Božijeg. Sve to je znao i tako je živeo blažene uspomene dostojni otac i episkop naš Luka, koji je na skroman i jednostavan način tu tajnu svedočio svima i svakome, istakao je vladika Justin. Blaženo počivši episkop Luka imao je pre svega ljubav prema čoveku, ni u jednom trenutku ne stavljajući svoj autoritet episkopa iznad svoje čovečnosti i svoje ljubavi koju je pokazivao prema svima i svakome. Živeo je skromno, nenametljivo, tiho, monaški, bez potrebe da bilo kome to objavljuje. Nosio je svoj životni krst, kako je znao i umeo, prema sili i meri Bogom darovanih talenata. Učinio je mnogo, iako to mnogi ne znaju, ali je važno da to zna Bog kome služimo i da nas On čuva u svome sećanju, a to znači da živimo u večnosti. Episkop Luka služio je svetu liturgiju, privodi je narod ka Hristu i uvodio narod u večnu tajnu večnog života kroz liturgiju, jer je znao da onaj koji jede telo Hristovo i pije krv njegovu neće videti smrti vavek. Episkop Luka bio je čovek mira, pomirenja i praštanja, poručio je vladika Justin.
Μες στις ερημιάς τα καλή, στις φυλιές και στα βουνά, κι που λουλουδάν φούνε και λαλούνε τα πουλιά, κι που λουλουδάν φούνε και λαλούνε τα πουλιά. Κατοικούν αγνές υπάρξεις σαν τα κρίνα του αγρού κι απ' τα ρόδα πιο ωραίοι είναι οι μοναχοί Χριστού κι απ' τα ρόδα πιο ωραίοι είναι οι μοναχοί Χριστού. Εγκατέλειψαν τον κόσμον φίλους τους και συγγενείς, το Θεό και τους Αγίους έχουν τώρα για γονείς, τον Θεό και τους Αγίους έχουν τώρα για γονείς. Μέρα νύχτα γλυκά ψαλούν στον Ινφίο τους Χριστό, που τους στόλισε με χάρη σαν περίστερα κι αγνώ. Που τους στόλισε με χάρη σαν περίστερα κι αγνώ. Πριν ο ήλιος ανατιμή και ρωτήσει χαραγή, πριν η φούλια βασιλεύσει κάνουν θεία προσευχή, πριν η φούλια βασιλεύσει κάνουν θεία προσευχή. Και οι άγγελοι διαβαίνουν δίπλα τους σαν τα πουλιά, παίρνουνε την προσευχή τους και την πάνε κι ψηλά, παίρνουνε την προσευχή τους και την πάνε κι ψηλά. Τα σκελετωμένα χέρια που κρατούν στην προσευχή, το ιερό το κόμπο σχήνει και τον συναξαριστεί, το ιερό το κόμπο σχήνει και τον συναξαριστεί. Πάντα είναι υψωμένα εις τα ύψη του ουρανού, σαν τα δέντρα δίχως φύλλα κι έχουν χρώμα του νεκρού, σαν τα δέντρα δίχως φύλλα κι έχουν χρώμα του νεκρού. Σαν σημάνι η καμπάνα και το σημαντρό μαζί, και ο ήχος του ταλάντου τότε αλλάζει ζωή, και ο ήχος του ταλάντου τότε αλλάζει ζωή. Μας χωρέσανε το ράσο την Αγία Φορεσιά, μας έδωσανε το σχήμα, πάμε για το Γολγοθά, μας έδωσανε το σχήμα, πάμε για το Γολγοθά. Η ωραία τράπεζα τους, τα αγιασμένα φαγητά, όσο φτωχικά κι αν είναι τους εφραίνουν την καρδιά, όσο φτωχικά κι αν είναι τους εφραίνουν την καρδιά. Δια τούτο και το στέμα άφησαν οι βασιλείς και κλειστήκαν στα κελιά τους δίχως πρόσωπο τιμής, και κλειστήκαν στα κελιά τους δίχως πρόσωπο τιμής. Τι με ωφελούν αδέλφια, φίλοι μου και συγγενείς, που την ώρα του θανάτου δεν με βοηθεί κανείς, που την ώρα του θανάτου δεν με βοηθεί κανείς. Τι ταράσα κι αν φορώ με, πάλι τούτο δεν αρκεί, πρέπει να περιφρονώ με και την κοσμική ζωή, πρέπει να περιφρονώ με και την κοσμική ζωή. Έχετε καλή υγεία, φίλοι μου και συγγενείς, εγώ δεν αντέχω πλέον εις την κοσμικήν ζωήν. Εγώ δεν αντέχω πλέον εις την κοσμικήν ζωήν.
Evo i posljednje vesti u današnjim hrišćanskim meridijanima koje nam pristiže iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske. Druga godina koleđa Sveti Sava u Sidneju. Nedelja u kojoj se nastavno osoblje koleđa Sveti Sava organizuje i upoznaje sa praksom i procedurama kroz koje će se koristiti u nastavi nastupajuće školske godine radi njenog što uspešnijeg izvođenja, započela je molitvom i blagoslovom njegovog prosveštenstva episkopa Siluana u prisustvu direktora koleđa, nastavnika i pomoćnog osoblja. U molitvenom činu episkopu su sasluživali protojeri Stavrafor Rade Radan, duhovnik koleđa, i protođakom Miloš Rakitić, sekretar mitropolije. Posle molitve i blagoslova, vladika Siluan poželao je dobrodošlicu novim nastavnicima, a direktoru koleđa, gospođi Ani Nikolau, uspešnu nedelju planiranja i organizacije u iščekivanju sledeće nedelje i povratka učenika u učionice dece. S ovom informacijom odjavljujem današnje hrišćanske meridijane koje je tonski uredio Luka Antonića, vodila Ana Grzaković. Mi vam do narednog slušanja želimo svako dobro.